ارا ترانه دنگی کردی کوماری اسلامی ایران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم گوگرانی هجا خوشی سلام هم کتا هم کتک دنبش برزن خوشی سن امروز شمه 8 1400 هتوی رکوت لگال 23 ربیع الاول 1443 کوچی و هروه هستی اگستی 2021 زینی لخزمت تندین به برنامکنی سل ایواری رادیو کردی تران بشی سورانی ریزی برنامکن من هبم جوری که لخزمت ایوار برزنو خوشویسن در رای دگنم سری ساعتی 5 سل ایواره بکتی تران با برنامه حقبه حوال و برنامه کن من دست میده کن کجمیر 524 خلک برنامه رویج من هیا کجمیر 547 خلک برنامه وانکن و حکمکانی قرآنی پشکشو برزان و خوشوی سندکرسری ساعتی 6 سلیواره هاو کریجام خانمی مولانی دیت خزمتن و چند کرته حوالی سیاسی تن پیشکش دکتو لبرنامه میدیا گشتیش لخزمت تن دبید و دو برنامهش من کجمششو 20 خولکه که چی رو که شواهی و درم کس جای پسند و رزامندی و خوشویستم به تکمتل دو خولکی دیگه دگر ما خزمتن با پیشکش کرنی برنامه حکبه حوال.
رادیو کردی تران میدیای هاودلی و هاوزمانی لا رادیو کردی تران دا خوتن ببین و ببیسنوا رگاکانی پیوندی لگل کانال رادیو تلویزیونی سحری کردی جماره رادیو کردی تران لا تارکوملای تیکانی وایبر و تلگرام و هروها کرتنامه 0098 935 107 3004 نونشانی رادیو کردی تران لا توری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel اگر پیتان خوشه که اصوارو بر همکان یوا بریتی لا وینا ویدیو دق و هر وها فایلی دنگو وینا کانتان لا ملپرو کانالی تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر ملاو بیتوا تکایا بمنو نشانانا پیواندی من لگلاب کرد ملپری رادیو تلویزیونی سحری کردی kurdish.sahartv .ir کانالی تلگرام @sahar_kurdish_channel
ساعت 5 سلی واره رتران دنگ کردی کماری اسلامی ایران. سردری حوالکن خطیب زده سیاستی ابلاغ دن ایران دست گوته که با امریکن نبوه. نوای نوی و یک گرتو لحکومتی دهت و ایرخ در بشتری نکن و ترکیه روتند نوی درستانکانی هرمی کردستانی زیاد کردو. بسم الله الرحمن الرحیم. بسلاوی که دوباره برزان خوش ایستن لخزمتان دام با پیشکش کرنی گرینگترین حوالکن و تبیجی وزارتی در و ایران و تی سیاستی بایکوت هیچ یک لامنجکانی امریکایی بدین نه نو لمو بدوش بدین نه نت سعید خطیب زاده و تبیج وزارت در و ایران لکردن و بهاولکنی هم دوایی خزینه داری امریکا لا بایکوت کردنی کسایتی کن ایران و رایدن کردنی رایگیند سپندنی گمارو نوی نشاندری حلسوکوتی دو فاقی کشکی سپیا دولتی که باز لسر گران و بر رایکوتنی نووکی دکتو رایگی ترامپ بو سپندنی گمارو دریجه دادت او پیامد دنیرید که به هیچ لونک نتوان رید مطمئنه پی بکرید. نابراوتیشی و جور حولانه امریکا لبردوانبونی سیاستش که سیناوکانی گشاری زورینه دولتی ترامپ و گمروی نیسایو سمکرانه اولاتیو هر جور که اتا استاو سیاسته هیچ آمنجه که امریکای بدی نهنه و دیسان هیچ دسکو تکی با اولات نبید جگلش کستی نوه. خطیب زده جختی کرده و او گشار و گمرویانه هیچ کشیک لوره کومری اسلامیران لبرگری لحسایشی خلقی اولات درست نکد. علی بخریش جگری سیاستی وزارتی در ویرانیش را گیند امانجی ایران لاوتویج لگل گروپی چورکو یک حلوشن نوی بایکوتن یسا یکن و ظالمانه امریکا دیجی ایرانه. هلا پیوندی لگلم حوالا لخزمت برایز حوشنگی شغیش رو وکری سیاسی دن و پرسیر یعنی دکن که بوچی ایران پیدگری دکن لسر لناوبرنو حلوشن نوی بتوا و تواوی بایکوتکن لاوتویج نوکی کنده.
کمار اسلامی ایران دوای او رکوتنی برجام که بو با ازمونک بو سیاستی دروی ایران و او که ماتمانه استانه مایه للای بو سبارت با رفتارانه و او کریارانه که للایان رجوای کانه و دکریتن به تایبه للایان امریکا و چون که به نیاسایی دیجی او هلوسته که خویان تیابون بشدار بون لرکوتن دا لبریارنامه ئەنجومی یاسای شینی دەوڵەتیدا ئەوانە بوون بە هۆکارە کە ئێستا ئەم مۆتەمانەیە و ئەو ئێتمادە لە لای کۆماری ئیسلامی ئێران نەمێنێتن سەبارەت بە ئەمریکیەکان و ڕۆژاوایەکان کە بە نەیاسایی تەحریم و دۆرپێچی ئابوریان لەسەر کۆماری ئیسلامی ئێران دانا گەماروی ئابوریان دیستا زیاد کردەوە و ئەوە بە پێچەوانەی ئەو ڕێککەوتنە بوو کە کرابوو. ئێستاش کۆماری ئیسلامی ئێران و وەزیری دەرەوە و جێگری وەزیر و یاری دەرو ئەوانە هەمویان پێکەوە، یعنی دەستگای دیپلۆماسی کۆماری ئیسلامی ئێران لەسەر ئەوە سۆرە کە دەبێ ئەو هەر ڕێککەوتنەك و هەر وتوێژێک لە چارچوبەیەکدا بکرێتن کە پێشمەرجی ئەوە بێتن لاینەکان بگەڕێنەوە بۆ ناو ڕێککەوتن و بەو شێوازە کات ئەو تەحریم و ئەو دۆرپێچە ئابوریە و ئەو گەماروانە کە دەکرێن لەسەر ئێران ئەوانە بسەپێنەوە و نەمێنن، چونکە ئەوانە گەر نەسڕێنەوە و ئەوانە تەحریم و بایکۆتەکان هەر بمێنن خۆیان خودانی هەلوێستی دیکر دەبینن و لە بەرامبەر کۆماری ئیسلامی ئێران هەنگاوی نەیاسایی دیکرش هەڵ دەکەن. ئیجا ئەوە بابەتێکە کە لە سیاسەتی دەرەوەدا کۆماری ئیسلامی ئێران زۆر لەسەردا جددیە و دەیهەوێتن کە تاقیش بکرێتەوە، یعنی نەکە لەسەر کاغەز بە وشەیەک بڵێن کە لە ڕاستەیەکدا ئێمە تەواو بوو ئێلی تەحریم بایکۆتمانیە نەک و دەبێ ئەوە تاقی بکرێتەوە کە لە ساحەی عملیە و ئەو تەحریم و ئەو دۆرپێچانە مانە یا نەمانە. ئەو کاتە کە نەمابن و کۆماری ئیسلامی ئێران بتوانێتن بە ئاسایی پەیوەندی بازرگانی تجاریەکانی خۆی درێژە پێبدات، ئەو کات وتوێژی دەکرێتن. بە بڕوای من ئەوە مەرجێکی زۆر لۆژیک و عەقڵانیە، چونکە ڕابردووی ڕۆژاوایەکان بە تایبەت ئەمریکیەکان ئەوە پێشانمانە دەدەن کە نابێت ئێتماد و ماتەمانە بە ئەو ئەمریکیانە هەبێتن، چونکە هەلوێستەکەیان دەگۆڕن ئەگەر بیان هەوێت.
پلسپاسی کاکوشنگی شەخەتی کەینە شۆڤەکاری سیاسی. دریژەی هەواڵەکانی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان و نەوەی نوێ دوێنێ هێنی ڕایگەیاند لە پێکهێنانی حکومەتی داهاتوو عێراق بەشداری ناکەن. با راپۆرتی ئاژانسی دەنگوباسی فۆرات دوو پارتی کوردی هەرێمی کوردستان واتە یەکگرتووی ئیسلامی و نەوەی نوێ بەشداری نەکردنیان لە پێکهێنانی حکومەتی فدرالی داهاتوو ڕاگەیاند. یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە بەیانامەیەکدا ڕاگەیاند دەستەی ڕێبەرایەتی و پارتا بامەدەبوونی سەلاحەددین بەهایدین ئامینداری گشتی کۆبوونەوەیەکی بەڕێوەبردو تێدا لەسەر بەشدارنەبوونی پارتەکەیان لە حکومەتی داهاتوو عێراق باس و گفتوگو کرا و لە ئەنجامدا بەشداری نەکردن پەسەند و واژۆکرا. شاسوار عەبدولواحید سەرۆکی نەوەی نوێش پێشتر لە بەیانامەیەکدا ڕاگەیاند بووکە ئەو پارتە لە حکومەتی داهاتوو عێراق بەشداری ناکات و بۆ دەستخستنی پۆستی وەزارەتیش هیچ هەوڵێک نادات. وتەبێژی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ڕایگەیاند پەنا بۆ یاسا دەبەین دوای یەکلابوونەوەی پشکنینەکانی مەلا بەختیار و ڕێز لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەی یاساییەکان دەگرین. ئەمین بابەشەیخ وتەبێژی یەکێتی ڕایگەیاند مەلا بەختیار سەرکردەی ناسراوی یەکێتی و ئەندامی ئەنجومەنی بەڵای سیاسی یەکێتی ژەهرخوارد کراوە و ڕەوانەی دەرەوەی وڵات کراوە بۆ چارەسەری و دڵنیابوونەوە لە ژەهرخواردنەکەی. لە وڵامیەوەی کە دەوترێت ئەم هەوڵە ژەهرخواردنە لە ئەنجامی کێشە ناخۆییەکانی یەکێتیە، ئەمین بابەشەیخ ڕایگەیاند باشترە چاوەڕێی ئەنجامی پشکنینە تەندروستیەکان و لێکۆڵینەوە یاساییەکان بکەین. ڕایشی گەیاند باری تەندروستی مەلا بەختیار باش نییە و هەمووان چاوەڕێی پشکنینەکانیان و چاوەڕێی یاسین پشتڕاستی بکاتەوە هەوڵی لەناوبردنا بە ژەهر یان نا، لەبەرەوەی هەندێک ئاماژەی تر هەن بۆ ژەهرخواردنکردنی چەند کەسێک لە ئاسایشی سلێمانی. هەر لە وڵامی ئەوەی کە ئایا پێشبینی ڕووبەڕووبوونەوەی چەکداری دەکرێت لە نێوان سەرکردەکانی یەکێتی وتەبێژی یەکێتی ڕایگەیاند ئەوانە هەمووی دوورن لە ڕاستیەوە و ئێمە لە شارێک دەژین، یاسا تێدا پارێزراوە و هەمووان ڕێز لە یاسا و ئاسایش دەگرین. دەوڵەتی تورکیا کە چەند مانگێکە هەرێمەکانی پاراستنی مێدیا بوردومان دەکات و دارستانەکان دەسووتێنێت، ئالمکاریەکانی لە هەرێمەکە زیاتر دەکات و بڕینەوەی دارەکان و ڕووتاندنەوەی دارستانەکان پەرێسەندووە. ئاژانسی ڕۆژنیوز ڕایگەیاند دەوڵەتی تورکیا لە 20 ئەم مانگەدا جارێکی دیکە دەستی کردووە بە تاڵانکردنی دارستانەکانی مەتینا و لەلایەنەوە هێزانەی شێرناخ کە بە جەردەوانەکانی سیگرێک ناسراون و دەوڵەتی تورکیا ناوی گوند پارێزیان لێدێنێت کارەکە دەکات. روجنیوز اوشی اشکرا دکات که دوی برینوی درکان دلین او جردوانانی بکارکا حال دستن اگر برددن ناوچکو در براوکان با برحلگل لحر مکا دگوزنوا. پرزن خوشایزم برای گیندنی کجمیر پینجو هشت خولک بکتی تران سنشان را کشم بوله پکی جکی عبوری که حاکر هیجام خانمی حتی میامده کردو.
امکاتو همو کاتکتان باش گویگلانی هیجال رادیو کردی تران حوال عبوری کن به گداری تان دگینم. بونی 8000 جورگی ها لیران. جور به جور بونی جنگی ایران بر رده همو کشوری اروپا. ایران 8000 جورگی های یک لبواری جور به جور بونی جنگی لگل همو کشوری اروپا برن بری دکد. کار به دست لرخوی دارستانکن لورگو او پاریزی ایران لن براواتی که زورک لجورگی های یکن لیران بانکی جینیان های یک ل اروپا نیو لنو چوا. گیشه ستی 81 ترانزیتی کالا لیران لحود منگیم دوائی دا. سه همین باریش لکه گازی کنی ایران گشت ونزوئلا. باره که 2.1 میلیون برمیلیش لکه گازی کنی ایران گشت ونزوئلا و به تازهی لایکی لبندره کنی سر به کمپانیه نیشتیمانی نوتی اموالاتا دایان گفت. با پی راپورتی رویترز کمپانیه نیشتیمانی کنی نوتی ایران ونزوئلا هر دو لجر بای کتی امریکا دانو لگری بستگ در ریکوتنیان کردوا لنفازی یکم با شجمنگش لکی گازی ایران لگل نوتی نپلاوتی خورسی ونزوئلا آلو ویرب کن. لا حوالا بوریا کنی نوشه شطوه کمان گرتنی شو ویرای رقی کن با حوی را گرتنی هنرده کرن لسنوری پرویز کن. فرمانداری قصی شیری نمان گرتنی شو ویرا کنی لوریا ایرقی کن لبر اوشته کشه پیشیو نارزایتی بدندرانی اکس ری را گیند را حوالی داوتی که امکار بوات حوی را گیرانی هنرده کرن لسنوری رسمی پرویز کن لروجی چوار شموه. زیاتر له 16 میلیارد دلار دهاتی زیده بر هماتوله ندکرانی نوتی عراق و تا بجی وزارتی نوتی عراق و تیکا دهاتی زیده بر هماتوله ندکرانی نوتی عراق زیاتر له 16 میلیارد دلار که زیده دکرید لبوجه مالی 2021. لا حوالا بوریا کنی جیهانی شتوکن نگرانی روش و روشی امریکا لابه کلک بونی بایکوتا کن و دراو دیجیتال یکن. حکومتی امریکا وشتری دوکا براو پیدا کردنی دراو دیجیتال کن هراشه که جدی با دارشتنی بایکوتی امریکا دیتا هجمال. دولتی بایدن خوازیاری براش کردنی چونیتی دا سپانی بایکوتا کن حتی امریکا بتوانی هر والوان وک کارتکی کاریگر لدابی کردنی اصایشی نشتیمانی خو کلک وار بگرید. جیهان گیرو دی قیران لسیکلی دابین کردنی کالا دایا. و هر رسکی بر همین رانی اوپیک پلاس با بردنبانی نرخی نود. اوپیک پلاس بارد کردنوی داوکاری ولاتانی بکرهن با برس کردنوی خیرای بر همینان لباره بردوامی رسک کنی سرچا و گرتو لبردوامی گشده گیربونی کرونا وشتری دا. اوپیک پلاس استکه هر منگ بر همینان با 400,000 برمیل رجده پرپی دادد. بلان داوکاری کن با برس بونوی خیرای بر همینان با مبستی کنترولی روتی زیاد کردنی نرخ کنی داوات دواوا. شادو سکوتو بند.
حاصلو که پرت یک تینشتمنی کردستان را گیند که پرت خوزیری نوسینو پسند کنی دستوری حریمی کردستان با رزامندی همو پرتکنو روته سیاسیکنو هروها تاکیدی خلقا. حلم پیوندی دا لخزمت برز مصطفی ابراهیم کانسی سیاسی دین و پرسیرین لدکن که اوتکنی با فلطالبانی سبرت با دستوری نوچه حریمی کردستان اما جا به چه کشگلیک لپیوندی لگل نوسینی او دستوری هیا؟
پیشکی زور سپاس با ایو سپاس با رادیو کتن سپاس با همو جوگره کنتن لباره اوتکان برس حوصرو چی ایچیتی نشتیمانی کدوسان برس پاول طالبانی که مقصدی لدستوری همیشهی کدوسانه که دستور عقده که بلنامه که لنیوان حکومتو و گله پیویسه لماوی امسی ساله را بردوا که و کدوسان دستوری چی همیشه هوایا لهمو کاته کفنان برده با دستوره لبروی که دستور اتوانه همو چشو گرفتکانی گل لگل حکومت چاره صرف کرد اگر هاتو گرفتک دروز بید لهمو شوینک پناه بنه بر دستور او دستوره همیشه که دین ناوه و ایمج لکردوستان پیوست من باوه هیا که دستوره که همیشه من هبه او دستور خواستی همو گلان بید، خواستی همو لعنه سیاسی کن بید. کراسیگ نبه دا بدرید یا بدورید با برجی یک کس یا یک لعین یا یک جهتی سیاسی. بلکو خواستی همو گلانی ناو کردوستانی بید با کمنت لوکان نشوانه با کوا حقی ترکمانکان و مسیحکان و آشوریکان و کاکیکان و اوانی یزیدیکان شیطیه بید و دستور یک بید کە هەموو تاچێکی ئەم کوردستانە پێی دڵخۆش و پێی شاد بێت و حەقی هەموو لایەک وەربگرێت، لە هەمان کاتە دەستوورێک بێت کە خۆشبەختی بێت بۆ هەموو لایەک. لەبەرەوە پاڤڵ تالەبانی ئەو بەڕێزە داواخوازە کەوا ئەو دەستوورێکی هەمیشەیی بۆ هەموو کوردستان دابردێت و بێتە بنەمای چارەسەرکردنی هەموو چێشەکان. سوپاس بۆ هەموو لایەکتان، سوپاس بۆ جۆگرەکانتان، سوپاس بۆ ئێوەش. هیوان خۆشی سەرکەوتیتانە.
سپاس بۆ بەڕێز مستەفای ئیبراهیم کارناسی سیاسی. سەرۆکی جەهەپەر ڕێگەیاندە و سەربازە پرۆفیشنالانەی باسیان دەکات سەربازی ئێمەن ڕۆڵی ئێمەن. ئەو بڕیارانەی لەبارەی گیانی ڕۆڵەکانمانەوە دەیدەن هاوشێوەی و بڕیارانە مەیدەن کە بۆ بەڕێبردنی دەوڵەت دەیدەن. کەمال قلیچدەروغڵو سەرۆکی جەهەپە درەنگانی شەوی هەینی لە هەژمەری خۆی لە تویتەر ئاماژەی باوتەکانی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆمەری تورکیا کرد کە وتبووی سەربازی پرۆفیشنال ڕەوانی سووریا دەکەین و لەو بارەوە نووسوی ئەو سەربازە پرۆفیشنالانەی باسیان دەکات سەربازی ئێمەن ڕۆڵی ئێمەن. ئەو بڕیارانەی لەبارەی گیانی ڕۆڵەکانمانەوە دەیدەن هاوشێوەی و بڕیارانە مەیدەن کە بۆ بەڕێوەبردنی دەوڵەت دەیدەن. قلیچدەروغڵو پێش تێپەڕکردنی مۆڵەتنامەی درێژکردنەوەی وادەی مانەوەی سەربازانی سوپای تورکیا لە عێراق و سووریا ڕاگەیاندبوو لە پەڵمان دەنگ بە نەخێر دەدەن لە بەرامبەردا ئەردۆغان وتی بەڵام سەربازی پرۆفیشنال دەڕۆن بۆ سووریا. ئەمە یەکەم جار بوو کە جەهەپە سەرەکی ترین پارتی ئۆپۆزیسیۆنی تورکیا بە نەخێر دەنگ بۆ درێژکردنەوەی وادەی مانەوەی سەربازانی تورکیا لە عێراق و سووریا بدات. هاوشانی پارتی دیموکراتی گەلان هەدەپا لە ساڵی ڕابردوودا تەنیا هەدەپا لە نێو پەڵمانی تورکیا بە نەخێر دەنگی دەدا بۆ ئەم بڕیارە. سعودیا ماوەی 48 کەژمێری دیاری کردووە بۆ مانەوەی باڵوێزی لوبنان. لە وڵاتەکەی دوای ئەوەی وەزارەتی دەرەوەی سعودیا لە بەیانامەیەکدا ڕایگەیاند بەهۆی ئەو لێدوانانەی جۆرج قەرداحی وەزیری ڕاگەیاندنی لوبنان لە بەرنامەیەکدا کە وەک هێرشێک وابوو بۆ سەر وڵاتانی سعودیا و ئیمارات وڵاتەکەی کاردانەوە وەردەگرێت. هاوکات بەحرین دوای بڕیارەکەی سعودیا ماوەی دوو ڕۆژی داناوە بۆ باڵوێزی لوبنان لە وڵاتەکەی و لەلایەن بەحرینیشەوە دەردەکرێت. دوای ئەوەی لوبنان پابەند نەبوو بۆ ڕێککەوتنی لەگەڵ سعودیا ئەنجامیدا بوو، سعودیا بڕیاریدا باڵوێزی وڵاتە لە وڵاتەکەی خۆی دەربکات. جۆرج قەرداحی وەزیری ڕاگەیاندنی لوبنان و ئەستێرەی پێشووی کەناڵەکانی MBC لە چاوپێککەوتنێکدا وتی حوسییەکان کە لەلایەن ئێرانەوە پشتگیری دەکرێن دژی دوژمنکارانی دەرەکی بەرگری لە خۆیان دەکەن و هاوپەیمانەکەی سعودیەش ماڵ گوند پرسە و زەماوەند بردومان دەکات. بەرزان و خۆشەویستان ئێستاش فەرمون لەگەڵ هەواڵەکانی کەشناسی. شەری تاران بەرزین پلەگەرمای 20 و کەمترین پلەگەرمای 12 ئاسمانەکەی باراناویە. شەری سنا بەرزین پلەگەرمای 22 و کەمترین پلەگەرمای 9 ئاسمانەکەی باراناویە. شەری مەهاباد بەرزین پلەگەرمای 21 و کەمترین پلەگەرمای 2 ئاسمانەکەی هەوریە. شاری ورمێ بەرزترین پلەگەرمای 7 و کەمترین پلەگەرمای 8 و ئاسمانەکەی باراناویە. شاری کرماشان بەرزترین پلەگەرمای 22 و کەمترین پلەگەرمای 11 و ئاسمانەکەی باراناویە. شاری هەولێر بەرزترین پلەگەرمای 25 و کەمترین پلەگەرمای 17 و ئاسمانەکەی هەوریە. شاری سلێمانی بەرزترین پلەگەرمای 23 و کەمترین پلەگەرمای 11 و ئاسمانەکەی باراناویە. شاری دهۆک بەرزترین پلەگەرمای 22 و کەمترین پلەگەرمای 15 و ئاسمانەکەی باراناویە. شاری هەڵەبجە بەرزترین پلەگەرمای 27 و کەمترین پلەگەرمای 16 و ئاسمانەکەی باراناویە. شاری کەرکووک بەرزترین پلەگەرمای 29 و کەمترین پلەگەرمای 18 و ئاسمانەکەی هەوریە. شاری بەغدا بەرزترین پلەگەرمای 33 و کەمترین پلەگەرمای 22 و ئاسمانەکەی نیوە هەوریە. شاری ئامەد بەرزترین پلەگەرمای 18 و کەمترین پلەگەرمای 13 و ئاسمانەکەی هۆریە. شاری ماردین بەرزترین پلەگەرمای 17 و کەمترین پلەگەرمای 12 و ئاسمانەکەی باراناویە. شاری دێرسین بەرزترین پلەگەرمای 17 و کەمترین پلەگەرمای 9 و ئاسمانەکەی باراناویە. شاری یەسەمۆڵ بەرزترین پلەگەرمای 18 و کەمترین پلەگەرمای 11 و ئاسمانەکەی تاوساوە. شاری ئەنکارا بەرزترین پلەگەرمای 16 و کەمترین پلەگەرمای 33 و ئاسمانەکەی تاوساوە. شاری کۆبانێ بەرزترین پلەگەرمای 22 و کەمترین پلەگەرمای 14 و ئاسمانەکەی باراناویە. شاری قامیشلو بەرزترین پلەگەرمای 22 و کەمترین پلەگەرمای 16 و ئاسمانەکەی باراناویە. و شاری دمشقیش بەرزترین پلەگەرمای 25 و کەمترین پلەگەرمای 12 و ئاسمانەکەی نیوە هەوریە. درجه هولکان لوتکی جی بیس لا روما امرو دست به دکتو ماوی دو روش بردوام دبید. سرکو سرکدکانی کومالکا که لسر چندین پرس ناکوکن گفتگو دکن کشو هوا، آبوریو، کشی واکسن توری سرکی کومونوکن دبن. سرکدکانی جی بیس دوی تپربونی دو سال بسر کرونا دا امرو شمه لا روما کو دبنوا. تا توی چند کشه دکن که بریتین لا برنگر بونوی پتای کووید 19 که شکنی کشو هوا بوجانوی یابوری جیهن بتای بتی قرزو بجو نکوکی نوچه یکن. جو بایدن سروکی امریکا ایمانویل مکرون سروکی فرانسا انگلا مرکل روشگری آلمانیا بوریس جانسون سروکو زیرنی بریتانیا امروکو دبنوا با ریکوتن لسه دست بکرنوی دانستان نوکی کن لگال ایران. ایمانویل مکرون که دونه هینی ترخن کرده بو با اشتوائی لگال جو بایدن سروکی امریکا دوی خیرانی جردریایی نوان هر دولات امرو یک شمه چایوی کوت با بوریس جانسون. حوکت سروکی ارژانتین البرتو فرناندز هیوا خوازه که خرزکانی ولاتکی لگال کریستالینا گورگیوا برابری گشتی صندوقی دراوی نیو دولتی IMF تا تویب کد. انتونیو گوترش سکرتری گشتی نتویی گرتوکن دین هینی لروما را گیند هشتا رگکانی درو دریج منحی باوی پچین سر همو منجکانی پیوست با کشو هوا. دبید پلبکین لحنگاوکان زور درنگ نیا بلام دبید استا بجولین. برزن و خوشایستان استش سرنشان را کشم بولای حال بجرده اکلا مال پرکانی حریمی کردستان. سرچاوی اکلا اوفیسی هولیر کمیسیونی بالای حال بجرنکانی رق رگیان سبید دنگکانی به شکل ویستکانی هولیر به دست دجمیر درینوا. مال پرک خندن لام بریو نوسیویت سرچاویکل اوفیسی هولیری کمیسیونی بالای هلبجانکن یراق هم رو شما را گیند سبه یک شما دست به جمرنو جیا کرنوی دستی دنگی او ویستگانی پارزگی هولیر دکنوکا تانه یان لیدراوا. جمرنوی دنگکنی به شکل ویستگکنی هولیر به دست لکه تک دایی که هم رو کمیسیون دستی کردو با جیا کرنوی دنگکنی نوچه کرخی شاری بغدا. پیشریش دیان ویستگه لسر تسری رقده با های سکالکن و بدز جمیر درانه توا. 28 مانگا عبدالستر مجید کندیدی کومالی دادگری کردستان لحولیر که نیتوانی سرکوتن لحل بجردنی پالمانی رق بدز بینید لکنگری که روشنموانی دار رگیند بلغی توا من لبردست که لحندک ویستگه و بنکی دنگدن لبزنکنی شری حولیر باشکر سختکری لحل بجردنکن دکراوا. همان کد به شیوی که مترسیده رو رک رو یاری به انجامی حل بجردن کروا. اما جه باوش کرد بلگه توا منحه یکلا زوربه ویسککه نیبازنه که شاری هولیر لدوی کجمیر ششی ایوارش تا کجمیر هشت و نو امریکانی دنگدن دنخ رو کاریان کردوا. که اما گمانی زور گوری لسر پروسکو لو شوینانه درست کردو که بپی یسا کمیسیونی بالای حل بجانکن لکجمیر شش یواره لهم ویراق امریکانی دخست و ویسککانی دنگدان دخراون. ملا بختیار اندامی انجمنی بالای برجامدی کنی یکیتی نشتمنی کردستان رای گیندوه جحراوی کردنی لدو تاقیگه سنمین را و دوی بشبونی دوخی تندرستی سکالا تو مردکت و بلگکن بلادکت و. مالپرگ وشلن بری و نوسیویتی امرو شما سی تشرین یکم لرون کرنوی کی کسان نزیک لملا بختیار اندامی انجمنی بالای برجامدی کنی یکیتی بس لو کروکا لدو نخوشخانه هره پیشکوتوی اردن، الخالدی و برلین، ویوانست پیشکنینی ورد و هره زانستی بکره و در کوتوکا ملا بختیار بجاری جیوه در منده و کره و. بس لوش کره و لگرانوی دا دوی دو هفته تواوی بلگکن دخط بردم رای گشتی و یکیتی و حزبه تکوشرکن کردستان و رقروها کنسولگری و بلوستانکن. رون کره و توا چاوروانی بپلو دست بجه کوبونوی انجمنی بالای سیاسی و برجواندی یکیتی و مکتب سیاسی دکد لباره و توانا. دوی وش سکالا لدادگی بالای توانکنی کردستان دکد. تنانت سکالا دگینت دادگی ولاته کی روژاواش هر وه رکرو امرو یکان جیهان شیلی اگدا دکاتوا ما وای هش روژا مل بختیر چوت آلمانیا اویش دوی تکچونی بری تندرسیو گومان ل جهروی کردنی اسال ج چادری پزشکی دایو چاره سر وردگرید جهر خوار در کردنی او بر پرسی یکیتی لکاتک دایکا دوی روداوکانی هشتی تموز با فل طالبانی حاصرو که یکیتی نشمنی کردستان را گیند للین لاهور جنگی اموزا و حاصرو که یکیتی جهر خوار کروا. و دو بابتش من لما الفريست جمعه و حولات یعنی لسرطه یمساله و لماوی ده مانگ ده عراق و حرمی کردستان یعن به جهشت و 40,000 کس ده بند تایستش 24 کس لرگه چونیان به حولاتانی اروپا گینین لده سوا. مالپرگسته لن برای و نوزیویتی لسر پرسی کوچ لحرمی کردستان سیروان بابان اندامی پالمانی کردستان به طوری میدیه یه سایود اوانی دینوید کوچ بکن برای ولاتانی اروپا لسنورکان بیلاروسیا، بلگاریا، لیبیا، ترکیه و تنانت ایرانی شوا درونو بشکن به های فیلی قشق چیکن و گیریان خوارد و تیندهی لسودان گیرسانه توا. سیروان بابان همجه با اوش کرد و بشکی زول نوسینگو قشق چیکن فیل خلق دکن. حالت هیا به چند خیزانک 400,000 دلار یان دعوت قشقچی و فیلیان بکراوا. او تیشی لماوی رابردودا کسی کن للبنان گراندوه تاو که 1,600,000 دلاری لخلق ورگرتوا به ناوی اوی دیندنیرت بو اروپا بلام فیلی لیکردون. کسی که دستگیر کراوا للبنان و گراندراو تاو بو حرمی کردستان. سیروان بابان پیشی وی لیجنه پیوندیکنی دروی پالمن که کاری اویه بدوی چهر سریم کشانه در برواد پک خراوا. اوانیشی پکیان خستوه به من بست ویان کردوه. و دو باباتش من حوال ورزش یکنه که سرنشان بوله راده کشم. یر یکنی گری حاتم لخولی نایه بیرخ دست بیده که تو نونرکه شری سلیمانیش که یعنی نوروزه در چطه شری بغداد. روش یک شمه نوروز لسر یریگی امانه بغداد لگری حاتم در بیت میوانی یعنی سامر را یر یکش لکجمه 2.45 پشنیورو دست بیده که. نوروزی که لعبری رابردو یکم یریان لمیجوی بشتریان لخولی نیابی عراق نوسیو برو برزی شو گشتی بغداد دکن بو بده سینانی سی خالی تر. لعبران برده سامر را بسرطایی که خراب دستی پکرو خوانی تنیا خالی که روژانی رابردو شاه نرکی دستی لکر کشایو. لشاری منچستر انگلیترا تیرو پشکی رکبر یکنی جامی نتوکانی اروپای 2022 بو تو پیپ خانمان را کشم. لطیرو پشکرده که ده 16 حلب جرده خانمان بسر 4 گروپ ده پشکرن. لانجام ده حلب جرده انگلیترای میواندری پالوانیت یکا کات گروپ یکمو لبرانبر حلب جرده کنی خانمانی نمسا و ایرلنده باکور نرویج گریده کد. گروپی دو همیش هر یک لحلب جرده کنی خانمانی آلمانیا و اسپانیا فنلند و دنیمارکی به یک وکو کرده و. حوکات حلبجرده خانمانی هولنده پلوانی جیهن لگروپی سیام رو بروی حلبجردکانی خانمانی سوید و روسیه و سویس را دبیتوا. برزن خوشیزن گشن کتایی برنامه حکبه هوالسپس با هاریتی تن هر بجین خواتن لگل.
راویج بنی خدا بسرانی بغیز و خوشویستی رادیو کردی تاران امکاتو هموکات یکتان باش عزیزان عبدالله عابدیم هم هفته ایج لخزمتان دام با پیشکش کردنی برنامه راویج لرادیو کردی تارانو سبارت با مجارکی تر بای خوشویست دلوین و قصد کهیم لا برنامه ام جاری راویج دا عزیزان سبارت با دانشتنی وزیرانی دروی دراوسی افغانستان که روژی چهارشنبه هفته رادردو در تهران برای وچو با اوی خوشویز در دوی نقصه دکین مجاری برنامه لگال میوانانی برنامه شنوکو دکینو دخین برباس حار من بل کوبونوی وزیرانی دروی ولاتانی دراوسی افغانستان هاوری لگال روسیا روژی چوارشنبه هفته رابردو لطهران برای وچو. لکوتایی دانشنکه دا بیاننامه کی هاوبش درکرا. لو دانشنه دا وزیرانی دروی ایران، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان به شیوی حضوری آماده بون و وزیرانی دروی روسیا و چینش به شیوی آنلاین بشتاریان کرد. وزیرانی بشتر لا دانشنکه لا بیاننامه یک دا با و بیرهنانوی بنما قبول کراو جهانی کانی مافی نیو دولتی و یاسانی و دولتی کانو ریز گرتن لا آرمانجی خلقی افغانستان بو و دیهنانی آشتی اکی پاوجه با مبستی دیتنی افغانستان اکی خاون سقامو گشه کردو که آسوده دا جین جماوری اکیو پیوندی اکی باشیان لگل ولاتانی دراوسی هیا هیوای سرکوتنیان خواست. لدریجه او بیاننامه دا بانیگرانی دربرین لروشی آوازی سربازی سیاسی کمالایتی آبوریو هروها روشی مروی لافغانستان جخد کرا که وزیرانی دروا ویرای و برهنانوی پیویستی پیخنانی دارشتی که سیاسی گشداغرو برفراوان با بشتاری همو اتنکان لافغانستان دا کوکی بهیزی ولاتانی دراوسی افغانستانیان بو گیشتن با آشتی سقام و هروها آشتوائی نشتمانی لملات دا جخد لسر کرد. محمدی مخبر جگیری یکمی سروکی کماری اسلامی ایران روژی چوارشنبه لالیدوانک دا لدانشتری دراوسیکانی افغانستان لطهران کتی ولاتانی دراوسی افغانستان خاونی پیوندی قولی میجوی و فرهنگی لگل املاتن و لو سونگو دتوانین بلین که چشنگ هاو چارنوسی لنوان افغانستان و دراوسیکانی دا هیا که آسایش سقام و آشتی لناوسیکانی آسیانی و راست و باشور پیکوا گریده داد. هروها وزیری دروی ایرانی جلو دانشنه دا کتی اما امریکا ببرپرسی دردو مینتیکانی خلقی افغانستان لبیس سالی رابردو دا دزانین. حسین امیر عبداللهیان لپرس کنفرانس اک دا لکوبونوی وزیرانی دروی ولاتانی دراوسی افغانستان با علاوه روسیا کتی کمار اسلامی ایران لاستی سیاسی دا لبیروکی پیکنانی حکومتی کی گشتاگر دا کوکی دا کد. اما با بحث کردنی آبوری و روشی معیشت و گزرانی خلق لافغانستان همو امکاناتی مرزی من که بشیوی سنتی و نریتی هب و هروها پیوندی تجاری دولات من بشیوی کاراو چالاگ هشتو توا. اشکرای که میوانداری تهران لوزیرانی دروی ولاتانی دراوسی افغانستان پیشاندری داکوکی و پشتیوانی کمار اسلامی ایران لخلقی افغانستان لا همو برگه هستیارو چارنو سازکانی میجوی افغانستان دا. ایران هروها ریگه چاری در بازبونی افغانستان لا تنگجه سیاسی و آسایشکانی استا با حولی همو لیانکان با پیکنانی حکومتی که دشتاگر با بشتاری همو تخمه قومی و مصابیکان لرگه و تویجی بین الافغانی و ببید دستی وردانی دروی دزانت. بسرانی برای تو خوشبیست رادیو کردی تهرانو برنامه راویش بوقصه کردن لسر مجاری برنامه ام هفته لرگی تلفونو لخزمت دو میوانی برای تو خوشبیست داده بین برایزان دکتر شاهو قاسمی چاودیری سیاسی و کک لطیف فتح فرج نوسر و چاودیری سیاسی سرطه دست ما خزمت زور برای تو خوشبیست دکتر شاهو قاسمی
بارز قاسمی سلاو لبه امکاتت باش سپاس که لگلمانی بارز موگ یکم پرسیار پیم خوش فرموی که دانشتینی وزیرانی دروی دراوسی افغانستان لطهران تا چند با بوچونی جنابت گرینگ بو
واقعیت اویه که ولاتانی دراوسی افغانستان زیاتر به بونه حضوری امریکا و ناتو لافغانستان نیان توانی یان پیان خوش نبو رولی که برچاوی یان لافغانستان دا بید بلام دزانین استا برودوخکه به توایی گرد راو و امریکا دوهای 20 سال افغانستانی به شوازه که دبینین به جی هشت اگر لروی راستی و چای لیب کین نک بو خودی افغانستان یکی گل نگران یکانی دراوسی کن گش پیدن به تروریسم که او رو داوانه لأفغانستان که رویده او ده سلمانت که کاریگری لسر ولاتانی دراوسه ده بید و استه یعن به شوازی کوچی آورکانی افغانستان بو او ولاتانه یعن به شوازی هرواک کتمنگش پیدا کردنی گروپ خراب کارکانی تروریسم لولاتانه دانشتنی وزیرانی دروی دراوسکانی افغانستان زور گرینگو قطعا دهاتی افغانستان لسری کاریگری بید با دروس کردنی دولتی که اعتلافی متحد دامرزاننی عشتی و برقراری امنیت لولاتا ایران دتواند رولی که سرکی هبید لپیش بردنی او گفتگوانه للایکی دیگه شوا به میش لبرچاو بگرین اگر ام دانشنانه بردوام بیتو قزنجی هبید با افغانستان وکو دروس کردنی او دولته که کتمن و قزنجی هبید با خلقی افغانستان دتوانیم بلین کانالی که نوی دیپلوماسی دروسته بید که کشکنی نوچه لخودی نوچه که چهار سرده بید
زور سپاس هل رقی تلفونه و دسمه خزمه زور براز و خوششویز که که لطیف فاتح فرج چودیری سیاسی و نوستر که لطیف سلاو لبیم کاتد باش
سلاو زور سپاس سلاو گرگرن
که لطیف جناب چون دروانیه دانشتنی وزیرانی دروی ولاتانی دراوسی افغانستان لا کمار اسلامی ایران و لا شاری تهران
حال با دوانستانی چکل ولاتانی که کشو بشی زوره کشی مذهبی هیا کشی نتوایتی هیا گلگوشتی نیوان پیگاتکان یا افغانستان سر بنمای کومال خیل و المالا دا مزره و کامانه بیکو ناتبان و زوربی که دجمنان سودیان لو ناتبایی وان بینیوان کوبونوی درو دراوسی وزیران درو دراوسی لباری افغانستان و بوتر سرکنی کشکان کاری که باشه بلام گرنگتر لهمو اما اوه که لکوبونو که دا نیندانی افغانستان نیندانی خلچ افغانستان نگ نیندانی تالیبان یعن حزب کتری علایانی کتر نیندانی خلچ افغانستان لوی اعماده بن و براشکاوی خسی خواهند بکن باید باوری من که هر کوبونو یک باشه زورش چی باشه بلام گرنگ اوه که نیندانی خلچ افغانستان و خواستکانی خلچ افغانستان که بسید چیم
دکتر قاسمی با بوشونی براز لیستاده چون دکره که دراوسیکانی افغانستان و ولاتانی تر بهانه خلقی افغانستان و پیشن یعنی یارمتی خلقی افغانستان بدن
یارمتی دانی افغانستان لم بارو دوخه بدل نیایی و چاره سر کردنی کشکانه که برای من گرینگترین کشه لافغانستان کشه سیاسیه و سرکوتنی دولتی که مردمیه که بریتیه ل عشتی و امنیت عشتی و امنیت تنها به دروس کردنی دولتی که اعتلافی بدیدید که خودی خلقی افغانستان لو دولتا بشتاریب کن براستی خلقی افغانستان توشی رنج و نخوشی و عوارگی بونه لماویا و لبواری سیاسی و به دیپلوماسی که اشتی خوازانه دکریت یارمتی اولاته بدرید جگه لویش لبواری عبوری و ارواک دزانن استاز زور کشان هیا که نزیکترین ولاتان با افغانستان که همان ولاتانی دراوسی بن دتوانن زورترین یارمتی افغانستان بدن بلام هر واکه وتم بل هموشتک ابيت اگری شرینا خوب کوجیتوا که امش تنها به گفتگو جبهجه دبت
برز لطیف فتح فرج جناب شون بیل دکیو پدوایا وڵاتانی ناوچەکە و جیهان چۆن دەتوانن یارمەتیدەری خەڵکی ئەفغانستان بن؟
باشترین ڕێگا بۆ گەلانی ئەفغانستان بۆ چارەسەری کێشەکانیانەوەیە کە بەدوای خاڵە هاوبەشەکانی نێوانیانە بگەڕێن. خاڵی جیاواز زۆرە لە ناو هەموو وڵاتانی کە کێشەی نەتەوایەتی، کێشەی مەزەبیە، کێشەی ئاینی هەیە. خاڵی جیاواز زۆرە. بۆ ئەو خاڵە جیاوازانە کەم کرێتەوە دەبێت بەدوای خاڵی هاوبەش بگەڕی. خاڵی هاوبەش نێوان پێگاتەکان ئەفغانستانی بوونە، یەک وڵاتیە، مێژووە، یەک خاکیە. ئەمانە زۆر گرنگن بەدوای مانەیە بگەڕێن، بەڵام بەدوای جیاوازی بگەڕێن ئەمە پشتۆیە و ئەمە نازانم چییە و ئەمە فلانە و ئەمە شیعەیە و ئەمە سونەیە. خاڵی جیاواز زۆرە، جیاوازەکان بەرەو خراپیە بە، بەڵام خاڵ هاوبەشەکان بەرەو پێکەوەیانە بە. خاڵی هاوبەش ئەکرێ ئیشی لەسەر بکرێ بۆی کە دەوڵەتی دیموکرات، دەوڵەتی پێکەوە ژیان، دەوڵەتی یەکتر قبولکردن، دەوڵەتی تولەران دروست بێ. خاڵی جیاواز ئەکرێ بەو شێوەیە بکرێتەوە کە دەوڵەتی ناتەبا، دەوڵەتی ناکۆک، دەوڵەتی پڕ لە کێشە و بێشە دروست بێ. بۆیە باشترین ڕێگە بۆ ئەفغانەکان دۆزینەوەی خاڵە هاوبەشەکانی نێوانیانە.
زۆر سوپاس بۆ میوانانی خۆشەویست. سوپاس بۆ ئێوە بیسەرانی هێژا. بەرنامەکەمان درێژەی هەیە. دوای ناوبڕێک دێمەوە خزمەتتان. سڵاوێکی دووبارە لە میوانانی هێژا و بیسەرانی خۆشەویستی بەرنامەی ڕاوێش. بەڕێز دکتۆر قاسمی، جەنابت فەرموو کە ئێران جەختی کردووە لەسەر پێکهێنانی حکوومەتێکی گەشتداگر لە ئەفغانستان، ئەم بابەتە چۆن دەبینی؟
ئێران بەردەوام لە دەوڵەتێکی سەربەخۆ و ئیتلافی لە ئەفغانستان پشتیوانی کردووە، دەوڵەتێک کە هەموو لایەنەکان بەشداری بکەن. ئێران هیچ کات نەویستووە کە گرووپێکی جیاواز بە تەنهایی لە ئەفغانستان سەرکەوێت. هەڵبەت ئەم بیرۆڕای ئێرانە هین ئەم کاتە نییە و لە ساڵیانی ڕابردوو بارها ئێران لەسەر ئەم بابەتە تاکیدی کردووە و هەر یارمەتییەکیش کە توانی بێتی لەم ڕێگە داویەتی. بەداخەوە هەندێک لە وڵاتان بێ ئەوەی کە واقعیەتە لەبەرچاو بگرن، بەشداری هەنێک لە گروپەکان یا خودلایەنەکانی سیاسیان قبول نییە. ئەمە ئەبێتە هۆی گەشە پیداکردنی شەڕی ناوخۆ. ئەبێت وڵاتانی دراوسی ئەفغانستان بۆ قەناعەت بگەن کە ئەفغانستان تەنها یەک لایەن نییە و بریتیە لە ڕوانگە و دەنگە جیاوازەکان، و ئەگەر ئەم واقعیەتە قبول کرێت حەوڵدان بۆ دروستکردنی دەوڵەتێکی ئیتلافی بە دڵنیاییەوە باشتر دەچێتە پێشەوە.
کاگلەتی جەنابت فەرموو کە پێداگری ئێران لەسەر ئەوەیە کە لە ئەفغانستاندا حکوومەتێکی فرەلایەن و گشتاگر دا بمەزرێت و پێک بێت، بۆ چوونی جەنابت چییە؟
پرسی دەوڵەتی هەمەلایەن یان حکوومەتی هەمەلایەن یان حکوومەتی هەموو، حکوومەتی گشتی، حکوومەتی پێکەوەیی کارێکی باشە، بەڵام بەمەرجێک بۆ ئەوە نەبێ کە گرووپێک دەستەیەک تاقمێگەوانی تر بچەوتین تۆ یا باوکو فرزەندانە بێ، یعنی جۆرێک نەبێ لە ئەوە لە دەسەڵاتی گرووپێک بەسەر گرووپێکە، نەتەوەیەک بەسەر نەتەوەیەکە، ئاینێک بەسەر ئاینەکە. ئەگەر بەو شێوەیە بێ نە دەوڵەتی ئەمەلایەن، نە حکوومەتی ئەمەلایەن، نە حکوومەتی گشتگیر سەرکەوتوو نابێ، دەبێ بەو شێوەیە بێ کە ئەم گشتگیریە، ئەم هەمەلایەنەیە بۆ پێکەوەی بێ، بۆ پێکەوە ژیانی ئاشتیانە بێ، بۆ یەکتر قبولکردن بێ. تۆزانی لە عێراقا لە 2003 خۆ زۆر کار لەسەر دەوڵەتی ئەمەلایەن و پێکەوەی کراوە، بەڵام لەبەرەوەی کە ڕوحی پێکەوە ژیانی ئاشتیان و یەکتر قبولکردن یان مەزەبەکان یان تایفەکان یان نەتەوەکانە پەرێ پێنەدراوە، تا ئێستا و گرفتە بەردەوامە لە 2015 بەرزەقی دەرکەوتەوە جارێکتر. بۆیە باوڕی من حکومەتی هەمەلایەن یا دەوڵەتی هەمەلایەن ئێران پێشنیازی کە هەر دەوڵەتی تر زۆر گرینگە، بەڵام بەو مەرتەبێکە ئەو حکوومەتەیە، ئەو دەوڵەتەیە، ئەو پێگاتەیە، ئەو فۆرمە بۆ هەموویان بێ، بۆ هەموویان بێ و هەموویان هەست بە ئەمان بکەن، یعنی دەوڵەتی هاوڵاتی بێ، دەوڵەتی هاوڵاتی بێ، نەک دەوڵەتی ئەم نەتەوە و ئەم عەشرەت و ئەم خێڵ و ئەم بنەماڵە و ئەم مەذهەب.
بەڕێز دکتۆر قاسمی، دێمە لای جەنابت و دوا پرسیار لە جەنابت. بەڕێزت ڕۆڵی کارا و چالاکی کۆماری ئیسلامی ئێران لە هاوکێشە ناوچەییەکاندا چۆن دەبینی؟
ئێران نەک لە گفتوگۆکانی ئەفغانستان بەڵکو لە هەر گفتوگۆ مذاکرەیەک لە ناوچەکە ڕۆڵێکی تایبەتی هەیە و ئەمە شتێک نییە کە کەسێک بتوانێت بەڕاستی کەتمانی بکات. ئەمریکا زۆر هەوڵی دا کە ئێران نەتوانێت کاریگەری لە ناوچەکە بێت، بەڵام دەبینین لە باکوور، لە ڕۆژهەڵات، لە ڕۆژاوا، لە هەر شوێنێکی ناوچە کێشەیەک هەیە. ئێران محوری چارەسەرکردنی ئەو کێشانەیە. ئێران ئێستا وەکو قودرەتی هەوڵی ناوچەکە دەتوانێت دیپلۆماسیەکی تایبەت بە خۆی هەبێت کە وڵاتانی ناوچە چاوی لێ بکەن و بەدوایە بڕۆن. بیرمان نەچێت کاتێک ئەو وڵاتانە بە تەماح بۆ داگیرکردنی ئێران بوون، بەڵام ئێستا بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانیان، تەنانەت کێشەکانی ناوخۆشیان، پێویستیان بە ئێرانە. سەرچاوی دیپلۆماسی ئێران یاسای کۆماری ئیسلامی ئێرانە و فەرمایشاتی ڕێبەری مەزەنی ئێران کە جگە لە ئاشتی و ئیحترامی دوو تەرەفە بە دوای هیچ شتێکەوە نییە. بەڵام ئەگەر وڵاتانێک وەکو ئەمریکا بە دوای ماجراوجوییەوە بن، قەتعەن ئێران وەڵامیان دەداتەوە. و ئێران ئێستا دیپلۆماسیەکی فعال و ئەکتیڤی هەیە لە ناوچەکە و دەتوانێت چارەسەری کێشەکانی ناوچە بێت لە هەر شوێنێک.
زۆر سپاس بۆ جەنابت بەڕێز دکتۆر شاهۆ قاسمی، چاودێری سیاسی. کاک دەتی فاتح فەرزدی مولای جەنابت و دوا پرسیاریش لە بەڕێزت. جەنابت، وەک چاودێرێکی سیاسی، ڕۆڵی کۆماری ئیسلامی ئێران لە پرسە ناوچەییەکان، لە هاوکێشە ناوچەییەکاندا چۆن دەبینی و دیپلۆماسی کارا و چالاکی ئێران چۆن هەڵدەسەنگێنی؟
ئێران خۆی وڵاتێکی گەورەیە و مێژوویەکی دروێژی هەیە لە ناوچەکەی وجودی هەیە. ئەکرێت ڕۆڵی ئەرێنی بجێڕێ، هەر وڵاتێک لەم ناوچە ئەکرێت دوو ڕۆڵ بجێڕێ، ڕۆڵی ئەرێنی و ڕۆڵی نەرێنی. بەتایبەتی دەوڵەتی ئێران دەوڵەتێکە دراوسەتی لەگەڵ زۆر وڵاتە هەیە، وڵاتەکان هەموو کێشەیان تیایە، مەسەلەن ئەفغانستانە، تەنانەت پاکستانە، مەسەلەی تورکیایە، مەسەلەی عێراقە، هەموو وڵاتانە گیروگرتی خۆیان هەیە. خۆ ئێرانیش بەدەرنیە لە گیروگرتی کێشەی خۆی. بۆیە هەموو وڵاتانە پێویستیان بەوەیە کە ڕێگەیەک بدۆزنەوە بۆی کە چارەسەری کێشەکان لە ڕووی ئاشتییەوە، لە ڕووی پێکەوە ژیانەوە، لە ڕووی یەکتقبوڵکردنەوە بکرێ. بۆیە باوری من بیرکردنەوەی هەر دەوڵەتێک بۆ چارەسەر پرۆژەی هەر دەوڵەتێک بۆ چارەسەری کێشەی دەرودراوسیە کارێکی زۆر باشە. یان ئەگەر ئێران بیر لەوە بکاتەوە کێشەکانی دەرودراوسیە تاکە، مانای کێشەکانی ناخۆش تاکە، مانای کێشەی بۆ خۆشی نایڵێ، کێشەی سنوور بۆ خۆی نایڵێ، کێشەی وڵاتانی دەرودراوسیە بۆ خۆی نایڵێ. بۆیە باوری من ئەمە کارێکی زۆر باشە بێ نێوان هەر وڵاتەکان، تەنانەت بۆ تورکیا زڵاستە، بۆ عێراق زڵاستە، بۆ وڵاتگەری دیکە زڵاستە. چارەسەرکردنی کێشەکانی وڵاتانی دەرودراوسیە ئەبێتە هۆی چارەسەرکردنی کێشەکان لەگەڵ وڵاتەکەیە، ئەگەڵ ئەبێتە هۆی چارەسەری کێشەکانی سنوور نێوان دوو وڵات. بۆیە بە باوری من کارێکی زۆر باشە بێ ئەگەر وڵاتانە لە ناوچەیە یەکێتیەکیانە بێت. چۆن یەکێتی ئەوروپا هەیە؟ جۆرێک لەو یەکێتیانە یەکێتی، مەسەلەن یەکێتی وڵاتانی عێراق، ئێران، تورکیا، سووریا، ئەفغانستان بۆ پێکەوە ژیانی ئاشتانە، بۆ یەکتر قبوڵکردن، بۆ چارەسەرکردنی کێشە نەتەوەیەکان، کێشە مەذهبیەکان، کێشە ئاینیەکان. ئەمە کارێکی زۆر باشە بێ. بەمەرجێک فراموشی هیچ نەتەوە و پێگاتەیەک نەکرد لە ناوچەیە، چونکە بەداخەوە بە درێژای مێژوویەکی هەزار ساڵە کە فراموشی نەتەوە یا پێگاتەیەک کراوە، تا ئێستا چارەسەری و کێشان نەکراوە لە وڵاتێ.
زۆر سپاس بۆ جەنابی شت بەڕێز و خۆشەویست کاگلەتی فاتح فەرەج، چاودێری سیاسی کە لەگەڵ ما بووی.
زۆر سپاس، زۆر بەڕێزی، دەستخۆشی.
بیسەرانی بەڕاز و خۆشەویستی رادیۆ کوردی تاران و بەرنامەی ڕاوێژ، سپاس بۆ ئێوەش کە تا کۆتایی بەرنامەی ئەم هەفتەیە هاوڕێمان بوون. تا بەرنامەیەکی تر و بە یەگەشتنەوەیەکی دووبارە، خوداتان لەگەڵ ماڵتانەوە هەر بژین. Thank you.
هەندە قورئانیەکان.
بەناوی خواوەندی تاکانەی دلۆڤان، ئایزان و خۆشەویستان سڵاوتان لێبێت و ئەم کاتەتان باش. لە ئامانجە گرنگەکانی قورئانی پیرۆز بە دیهێنانی جیهانێکی ڕازاوە بە دادوەری و ئاسایش و ئاشتی و برایەتیە و بۆ مسۆگەربوونی ئەم بابەتە هەوراز و نشێو و کەندوکۆسپ و ڕێگای گەیشتن بە وەها جیهانێکی نیشانداوە. ناسینی حەق و ناحەق لە ئامرازە گرنگەکانی گەیشتن بەم ئامانجە بەرزەیە. قورئان بە شێوازی جیاجیا بەڵگەهێنانەوە تا شێوازی سادە و هاسان و تەمسیلی و چیرۆک گرنگایەتی و پێویستی ناسینی حەق و باتڵی دەرخستووە. لە بەرنامەی ئەمڕۆی پەندە قورئانیەکاندا لەگەڵ مثال و نمونەیەکی سەرنجڕاکێشی قورئانی ئاشنا دەبین لەبارەی حەق و باتڵ. خواوەندی تەعالە لە سوورەی ڕاعد ئایەتی حەفدەدا دەفەرموێ: خواوەند لە ئاسمانەوە ئاوێکی نارد و لە هەر دۆڵ و ڕووبارێک بە قەت ئەوان لافاوێکی خستەڕێ. لە پاشان لافاوەکە لەسەر خۆی کەفێکی هەڵگرت و هەروەها لە کانزا گرانباییەکان کە لە کوورەکان بۆ بەدەستهێنانی زێڕ و زێوەر یان کەلوپەلی ژیان ئاگر دەکرێتەوە هەندێ کەفی وەک ئەوە بەدیدێ. خواوەند حەق و باتڵ بەم جۆرە بە نمونە دێنێتەوە، بەڵام کەف بۆ دەرەوە فڕێ ئەدرێ ئەوەی کە قازانج بە خەڵک دەگەیەنێ ئاو یان کانزای خالص لە زەوی دەمێنێتەوە. خوا بەم جۆرە نمونە دێنێتەوە. لەم مەسەل و تەمسیلە جوانەدا خواوەند ئاماژە دەکات بە باسی جێگە و پلەی حەق و باتڵ، نیشانەکان و کاریگەری ئەم دووە، پێناسەی حەق و باتڵ و سەرنجام ئەم خەباتە درێژخایەن و بەردەوامە. ئاوی زوڵاڵ و ژیان باش کە لە چێوەکان دێتە خوارێ دەچێتە نێو دۆڵەکان. ئاو لە ڕووباری بچووکدا دەکەوێتە ڕێ و بە پەیوەستبوونی ئاوی چەندین ڕووباری بچووک ڕووبارێکی گەورە بەدیدێ و لە ئاوی چەندین ڕووباری گەورەش لافاوێکی گەورە وەڕێ دەکەوێ. ئەم لافاوە شەپۆلی خرۆشانی هەیە و کاتێکە لە بەرد و بنی چۆم ئەدرێ هەندێک کەف لە سەری دەردەکەوێ کە دەکەوێتە سەر ئاو و ئاو لە ژێر کەفەکانەوە درێژە ئەدا بە جوڵەی خۆی. ئەم جۆرە کەفە نێو بەتاڵە تایبەتی ئاو نییە، بەڵکو لەسەر کانزاکانیش لە کاتی توانەوە دەردەکەوێ. بەردی ئاسن، بەردی مس و وەک ئەوانە کاتێککە دەچوێنەوە کانزای خالص لە خوارەوە دەمێنێتەوە و ناخالیسیەکانی ئەوان وەک کەف دەکەوێتە سەر کانزای تواوە.